Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται να ανησυχεί, διότι 60.000 κρούσματα κοκκίτια αναφέρθηκαν μέσα σε 15 μήνες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023 και τους πρώτους μήνες του 2024. Ο αριθμός είναι δεκαπλάσιος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι, 11 παιδιά και 8 ηλικιωμένοι. Ο κοκκίτης είναι μια βακτηριακή μόλυνση, επηρεάζει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς και είναι ενδημική στην Ευρώπη. Προλαμβάνεται μέσω του εμβολιασμού, ενώ μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη για τα μωρά και τους ηλικιωμένους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η παιδίατρος και πρόεδρος των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων της Βορείου Ελλάδος, η κυρία Όλγα Τζέτζη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τι κάνετε?
Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν.
Καλά, είμαστε. Τα ακούσαμε όλα αυτά που είπατε. Πολύ ενδιαφέρον.
Κυρία Τζέτζη, τι γίνεται τώρα, γιατί έχουμε αυτήν την εκρηκτική, θα μπορούσε να πει κανείς, αύξηση των κρουσμάτων κοκκίτη? Το ερμηνεύετε κάπως?
Βεβαίως, ναι, πολύ σωστά τα είπατε προηγουμένως. Αυτό το θέμα απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό το βλέπουμε και από τα δημοσιεύματα. Μάλιστα προηγουμένως διάβαζα ένα δημοσίευμα από το BBC και από την Guardian που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα για τα ενάυξη των κρουσμάτων και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέρα από τις χώρες της Ευρώπης, τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που αναφέρατε, και στην Ελλάδα μας βέβαια. Να πούμε εδώ για την Ελλάδα μας, μια και μιλάμε, τις αρχές του έτους, το 2024 μέχρι και τα μέσα Μαρτίου που έχουμε στοιχεία από τον ΕΟΒΗ, έχουμε όντως 54 κρούσματα και μάλιστα 2 θανάτους στη χώρα μας, ένα σε νεογνώ και ένα σε ενήλικα με υποκείμενα νοσήματα. Μπορούν να εξηγηθούν, μπορεί να εξηγηθεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, αν λάβουμε υπόψη μας, πρώτον, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι πρόκειται για μια ενδημική νόσο, δηλαδή κάνει κατά 3 με 5 έτη σαν μικροεπιδημίες ο κοκκίτης, είναι όντως ένα βακτηριακό νόσημα που προσβάλλει τους πνεύμονες και μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρος σε ατελείς εμβολιασμένους πληθυσμούς ή επαρκώς ή ανεμβολίαστους και κυρίως στα μικρά βρέφη και στους ενήλικες με χρόνια νοσήματα, και οφείλεται επομένως στο ότι στην πανδημία είχαμε μία, εκ των πραγμάτων είχαμε μία μείωση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης αφενός, επομένως μειώθηκε
η ανοσία.
Η ανοσία, η παθητική ανοσία, ναι, που παίρνουμε μέσω του εμβολιασμού, αλλά μειώθηκε και η φυσική ανοσία, δηλαδή το λεγόμενο, το αναμενόμενο booster που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει λόγω των μέτρων απομόνωσης, μειώθηκε και αυτό. Ένας παράγοντας είναι αυτός ενδεχομένως, και ένας δεύτερος παράγοντας θα μπορούσε, ένας είναι αυτός η μείωση της ανοσίας, και δεύτερος είναι το ότι περιμένουμε εκ των πραγμάτων, όπως είπαμε, κάθε 3-5 χρόνια να έχουμε μικροεπιδημίες. Ίσως να ήρθαν οι επιδημίες λίγο πιο μετά.
Αυτό δεν γιατί το καταλαβαίνω, κυρία Τζέτζη. Μην φύγουμε λιγάκι από εδώ. Εξηγήστε το μου, σας παρακαλώ.
Ναι, ναι.
Γιατί, πολλά, γιατί ναι, για ποιο λόγο, μισό λεπτό να διατυπώσω το ερώτημα, παρακαλώ. Για ποιο λόγο, να πάμε προ-πανδημίας, κάθε 3-5 χρόνια κάνει αυτές τις επιδημίες ο κοκκίτης, αφού υποτίθεται ότι οι εμβολιασμοί γινόταν κανονικά μέσα από τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού σε όλες τις χώρες? Για ποιο λόγο? Μου θυμίζει αυτό που λέμε για τα δέντρα καμιά φορά, ότι τη μια χρονιά βγάζει η ελιά πολλές ελιές και την άλλη δεν βγάζει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Γιατί
αυτή είναι η επιδημιολογία πολλών νοσημάτων, δεν σημαίνει μόνο με το κοκκίτη, είδαμε και πολλά άλλα νοσήματα ότι έχουμε ενδημική αύξηση. Είδαμε για τον ιό RSV, ναι, που είχαμε. Είδαμε για τον στρεπτόκοκο.
Εδώ όπως λέτε ότι είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο κάθε 3-5 χρόνια.
Κάθε 3-5 έτη, ναι, γιατί αυτό που
ακόμα και σε χώρες με εμβολιαστική κάλυψη,
ακριβώς,
λέει,
ναι,
το ECDC, έχουμε παραπάνω κρούσματα. Για ποιο λόγο, πώς εξηγείται αυτό, εξηγείται?
Γιατί για να είναι ένας εμβολιασμός, και πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί να είναι για οποιαδήποτε νόσημα ένας εμβολιασμός, ένα εμβολιαστικό σχήμα ικανό να προστατεύσει, θα πρέπει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Και για το παράδειγμα του κοκκίτη, για την Ελλάδα δεν έχουμε στοιχεία, όσο και αν έψαξα δεν βρήκα στοιχεία, και προφανώς δεν βρήκα στοιχεία γιατί για την κατάσταση εμβολιασμού τώρα αρχίζουμε να κάνουμε και με το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού να καταγράφουμε τα εμβόλια, γιατί αυτό είναι μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού το εμβόλιο του κοκκίτη.
Και δεν είναι μόνο του.
Μπράβο. Δεν είναι μόνο του, είναι ενσωματωμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ξεκινάει από την ηλικία των 2 μηνών το εξαπλό εμβόλιο. Διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκίτη, πολυμιελίτιδας, αιμοφύλου και υπατήτητας Β. Όμως, για να είναι, είπαμε, αποτελεσματικός ένας εμβολιασμός, θα πρέπει το μεγάλο μέρος του πληθυσμού να έχουμε δηλαδή εμβολιαστική κάλυψη πάνω από 92-95% ανάλογα με το νόσημα. Παράδειγμα, στην Ιλαρά θα πρέπει να έχουμε πάνω από 95% για να είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό είχαμε και με την Ιλαρά πάρα πολύ πρόσφατα μικροεπιδημίες, ας το πω, Ιλαρά.
Ναι.
Αυτό όμως από τα στοιχεία που έχουμε, εγώ θα σας πω στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί δεν έχουμε από την Ελλάδα. Φάνηκε, διάβαζα πριν λίγες ώρες, ότι η εμβολιαστική κάλυψη, δηλαδή ο αριθμός των δίχρονων παιδιών, γιατί το βασικό σχήμα εμβολιασμού ολοκληρώνεται για το κοκκίτι μέσω του εξαπλού εμβολίου στην ηλικία των 2 ετών. Έχουμε δηλαδή 2 μηνών δόση, 4 μηνών δόση, 6 μηνών δόση, 15 μηνών δόση. Φάνηκε λοιπόν ότι ο αριθμός των δίχρονων που είχαν ολοκληρώσει το σχήμα της ρουτίνας του εμβολιασμού του για το κοκκίτι, που προσέφερε προστασία κατά 92,9% μειώθηκε, έτσι, σε σχέση, 92,9% ήταν πριν πολλά χρόνια, το 2014, και τώρα μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Άρα αυτός είναι ένας παράγοντας. Η μείωση δηλαδή της συνολικής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, οπότε ευνοεί τις...
Αυτές τις μικρές επιδημίες, λέτε. Λοιπόν,
ακριβώς.
Αυτά τα εμβόλια, όπως μας τα είπατε, το εξαπλό εμβόλιο που είναι στο Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού και το κάνουν κάτω από κανονικές συνθήκες, βγάζουμε από τη μέση την COVID που ήταν μια συνθήκη πρωτόγνωρη,
ιδιαίτερη.
Αυτός ο εμβολιασμός με τις τριπλές ή τετραπλές, είπατε, αναμνηστικές δόσεις,
Είναι το βασικό σχήμα εμβολιασμού 2 μηνών, 4 μηνών, 6 μηνών, 15 μηνών. Αυτό είναι το βασικό
τέσσερις,
σχήμα εμβολιασμού.
Τέσσερις αναμνηστικές. Ναι.
Όχι, δεν είναι αναμνηστικές. Αυτή είναι το βασικό σχήμα εμβολιασμού. Μία αναμνηστική 4-6 ετών και μία αναμνηστική 11-12 ετών. Γιατί φαίνεται ότι πέφτει η προστασία με την εφηβεία, μπαίνοντας στην εφηβεία. Οπότε κάνουμε αναμνηστική δόση 11 με 14 ετών. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Γίνεται αναμνηστική δόση ανά δεκαετία και στον ενήλικο πληθυσμό. Κάτι που το ξεχνάμε όλοι.
Άρα εμείς είμαστε ακάλυπτοι, οι άνω των 60, ας πούμε.
Ναι, αν δεν έχετε κάνει το εμβόλιο κάθε... Αν δεν κάνετε το εμβόλιο, δεν φροντίζετε να το κάνετε κάθε 10 έτη. Δεν φροντίζετε. Ο γιατρός δηλαδή
ναι,
δεν υπενθυμίζει. Ναι, πέφτει.
Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε ένα κενό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε, κυρία Τζέτζη, διότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ακάλυπτο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλοι όσοι έχουμε, γιατί δεν το είχαμε στην δική μου την ηλικία, ας πούμε, στην παιδική ηλικία, δεν τα είχαμε αυτά τα εμβόλια όλα. Αρρωστήσαμε όμως και αποκτήσαμε ανοσία. Αυτή η ανοσία πρέπει να εξεταστεί και πάλι με μία, μάλλον να ενισχυθεί με μία δόση εμβολίου, ας πούμε.
Ακριβώς. Πολύ, πολύ ωραία το θέμα. Ακριβώς. Επειδή πέφτει η ανοσία, δεν είναι, ας πούμε, σαν την Ιλαρά που αν την περάσουμε μας αφήνει ανοσία διαβίου, ή αν κάνουμε τις δύο δόσεις του εμβολίου είμαστε κατά 95-96% καλυμμένοι από Ιλαρά. Αυτό είναι διαφορετικό. Η περίπτωση του εμβολιασμού του κοκκίτη είναι διαφορετική. Δηλαδή, επειδή πέφτει η ανοσία με τα χρόνια λόγω του εμβολιασμού, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να κάνουμε αυτή την αναμνηστική δόση. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που για τους γονείς που μας ακούνε, για τις έγκυες γυναίκες, για τις γυναίκες με παιδιά, πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός της Αιγίου, που είναι στο εμβολιαστικό πρόγραμμα εμβολιασμού της Αιγίου, στο τρίτο τρίμηνο της κοίησης, από την ηλικία των 27 εβδομάδων, και σε κάθε κοίηση η έγκυος οφείλει να είναι ενημερωμένη από τον γυναικολόγο και από το παιδίατρο, εφόσον έχει μεγαλύτερη
να κάνει το εμβόλιο κατά του κοκκίτη.
Ναι, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκίτη, το εμβόλιο αυτό, έτσι ώστε να προστατευτεί το νεογνό που θα γεννήσει. Γιατί τα αντισώματα περνάνε μέσω του πλακούντα στο έμβριο. Και επειδή είπαμε ότι το πρώτο εμβόλιο έναντι του κοκκίτη, το εξαπλό, που περιλαμβάνει στο εξαπλό, γίνεται στην ηλικία των 2 μηνών, το μωρό, για να μην είναι ακάλυπτο μέχρι την ηλικία των 2 μηνών, θα πρέπει η μαμά να είναι εμβολιασμένη. Και αν δεν προλάβει να το κάνει στην εγκυμοσύνη, η λεχοίδα πάλι μπορεί να το κάνει μετά το τοκετό. Ένα αυτό, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, ότι κινδυνεύουν, επειδή είπαμε ότι πιο ευάλωτα είναι τα βρέφη, λόγω αυτού του γεγονότος, ότι τα βρέφη κάτω των 3 μηνών, ότι δεν έχουν προλάβει να κάνουν ούτε καν την πρώτη δόση, που γίνεται στην ηλικία των 2 μηνών, και το περιβάλλον του βρέφους. Δηλαδή,
θα πρέπει να είναι ανοσοποιημένο.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τα παιδάκια που έμειναν ανεμβολίαστα, επειδή το παραμέλησαν οι γονείς τους, ανεξάρτητα από το σε ποιο σημείο βρίσκονται της παιδικής ηλικίας, πρέπει να τρέξουν στον παιδίατρο και να τα κάνουν τα εμβόλια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έτσι. Και αυτό είναι και χρέος όλων των παιδιάτρων. Και το Race Awareness γενικότερα, το οποίο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, θα πω ότι διανύσαμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμών.
Είναι
χρέος των παιδιάτρων να το υπενθυμίζουν αυτούς τους γονείς. Φυσικά αυτό είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι ούτως ή άλλως μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
Είναι δωρεάν, να το πούμε αυτό.
Φυσικά είναι.
Υποχρεωτικό και δωρεάν. Το υποχρεωτικό μέσα εισαγωγικά, ναι, τίποτα δεν, ναι, είναι απολύτως υποχρεωτικό και με το ζόρι βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς, πολύ ωραία τα λέτε. Αλλά πιο πολύ εγώ εστιάζω την προσοχή στις εγγύες, γιατί αυτό είναι ότι δεν το γνωρίζουν μερικοί, και στις επαναληπτικές δόσεις ανά δεκαετία και στην εφηβική ηλικία που μας ξεφεύγει. Γιατί το μωρό των 2 μηνών, των 3 μηνών, 4 μηνών θα το δούμε κάθε μήνα στο ιατρείο μας, θα κάνουμε τον εμβολιασμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει ο εμβολιασμός αυτών των ηλικιακών ομάδων. Εκεί όμως στην εφηβεία που είναι η δόση που πρέπει να γίνει, ναι, τις επανάληψεις. Να το γράφουμε στο βιβλιαράκι, και τώρα πλέον που έχουμε καταγραφεί με το ψηφιοποίηση της υγείας στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών, υπάρχει ανά δεκαετία ότι γίνεται αυτό το εμβόλιο σαν υπενθύμηση. Στις έγκυες γυναίκες, στενή συνεργασία του παιδιάτρου με τον γυναικολόγο και εμείς οι παιδίατροι να ρωτάμε την έγκυο μαμά που ενδεχομένως να γίνει το δεύτερο, το τρίτο παιδάκι αν έχει εμβολιαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έχει, σημασία, και... έχει σημασία, κυρία Τζέτζη, τα ενήλικα άτομα, τα οποία δεν κάνανε καμία αναμνηστική δόση, το ξεχάσανε, είτε επειδή εμβολιάστηκαν είτε επειδή νόσησαν. Έχει σημασία, έχει μάλλον επηρεάζει το πώς θα περάσουν την νόσο. Δηλαδή μπορεί να την περάσει κάποιος που έκανε το εμβόλιο πολύ πιο ήπια και να μην κινδυνεύσει η ζωή του, σε σχέση με κάποιον άλλον που δεν το έκανε ποτέ το εμβόλιο.
Φυσικά. Γι' αυτό λέμε ότι και στους ενήλικες της μεγαλύτερης ηλικίας, ότι είναι πιο ευάλωτοι ακόμη και για επιπλοκές. Γιατί οι επιπλοκές είναι αναπνευστικές επιπλοκές. Είναι το, αν θα θυμόσαστε, είναι το νόσημα που κάνει το βήχα των 100 ημερών που λέγαμε. Γιατί είναι ένα νόσημα που δεν δείχνει από την αρχή. Μπορεί να μοιάζει με ένα κοινό κρυολόγημα, μετά από 2 εβδομάδες να φύγει ο βήχας, έρχεται κατά παροξυσμούς και να διαρκέσει ο βήχας μέχρι πολλές ημέρες. Γι' αυτό λέγεται ο βήχας των 100 ημερών. Και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών οι ενήλικες, οι οποίοι προφανώς πιο πολλοί ξεχνάνε να κάνουν την επαναληπτική δόση, οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα αναπνευστικά. Ναι. Και γι' αυτό είχαμε και 2 θανάτους, ένα σε ενήλικα στην Ελλάδα, ένα σε νεογνώ, που είπαμε ότι είναι πιο ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού. Στην Αγγλία είχαμε 5 θανάτους μέχρι στιγμής το έτος που διανύμουμε, το 2024, και όλα και τα 5 βρέφη ήταν ηλικίας κάτω των 3 μηνών. Και μάλιστα να σας πω και εμπειρία, γιατί μιλούσα προηγουμένως με έναν συνάδελφο, καθηγητή παιδοπνευμονολογίας στην Ιρλανδία, και το ρώτησα την εμπειρία στην Ιρλανδία. Εκεί είχαν 4 φορές πιο πολλά κρούσματα φέτος κοκκίτη σε σχέση με το περσινό έτος. Mm-hmm. Και αυτή, και όλα... όλα ήταν αυτή τη ηλικιακή ομάδα.
Άρα οι πιο ευάλωτες ηλικίες είναι τα νεογνά, τα πολύ μωρά, και είναι και οι ηλικιωμένοι.
Και επίσης να διευκρινίσουμε εδώ και οι ατελώς εμβολιασμένοι πληθυσμοί ή ανεμβολίαστοι. Εδώ θα πω μια εμπειρία από τα χρόνια της ειδικότητας που ξεκίνησα στο Λιμωδό, στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων. Εκεί νοσηλεύαμε τότε, πριν πολλά χρόνια, δεν θα πω ηλικία, πριν πολλά χρόνια νοσηλεύαμε πολλά βρεφάκια που ήταν κυρίως από πληθυσμούς Ρωμά. Και βλέπαμε όλη την εξέλιξη, το που σας λέω, το βήχα των 100 ημερών, τις άπνιες που κάνανε, τις επιπλοκές. Αυτό είναι οι επιπλοκές, πνευμονία, άπνιες. Γιατί ο κοκκίτης έχει σοβαρές επιπλοκές.
Ναι. Αυτές που αναφέρατε.
Ακριβώς, ναι.
Και βλέπατε όλες τις επιπλοκές, αυτό θέλατε να πείτε, στο Λιμωδό.
Βλέπω όλες τις επιπλοκές, σε βρέφη τα οποία ήταν κυρίως από πληθυσμούς Ρωμά.
Ναι.
Πρόκειται για πληθυσμούς ατελώς εμβολιασμένους ή ανεμβολιασμένους.
Ή καθόλου εμβολιασμένους, ναι.
Ή καθόλου. Και εδώ φαίνεται πάλι, για άλλη μια φορά, η αξία του εμβολιασμού.
Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Τζέτζη. σε περίπτωση που κάποιος προσβληθεί από κοκκίτι, από αυτό το βακτήριο, βακτήριο είναι έτσι δεν είναι,
υπάρχει βακτήριο, περίπτωση, μικρόβιο,
ναι, υπάρχει περίπτωση να τον μπερδέψει, όπως είπατε πριν, με κρύωμα, και πότε θα καταλάβει ότι πρέπει να πάει στο γιατρό για να πάρθουν μέτρα σοβαρά?
Ακριβώς, ακριβώς. Τα πρώτα συμπτώματα, δηλαδή αυτή είναι που με ρωτάτε, είναι στην ουσία η κλινική εικόνα του κοκκίτη, τα συμπτώματα, ναι, τα οποία είπαμε, τα αρχικά είναι παρόμοια με φτέρνισμα, καταρροή, λίγο πυρετός, ναι, λίγο βήχας, αλλά αυτό να έχουμε στο νου μας, μετά από 2 εβδομάδες, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, ναι, ο βήχας γίνεται πολύ έντονος και μοιάζει σαν αυτό, έχετε ακούσει που λένε συνέχεια οι γονείς, αχ, βήχει σαν κοκοράκι, αυτό που λέμε, ναι, τον εισπνευστικό σχηματισμό, ναι, αυτό κάνει, ναι, ο κοκκίτης. Και από εκεί και πέρα, αν έχουμε επιπλοκές, οι επιπλοκές αυτές είναι με τη μορφή πνευμονίας, όπως είπαμε, άπνοια, δηλαδή να σταματάει για λίγο η αναπνοή.
Η αναπνοή. Πολύ επώδυνα είναι αυτά.
Ναι, συνήθως τη νύχτα είναι έντονος ο βήχας στο κοκκίτη. Και μετά γίνεται και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Άρα όσο περνάει ο καιρός επιδεινώνονται τα συμπτώματα και δεν υφίονται.
Και δεν υφίονται, οπότε οπωσδήποτε συμβουλευόμαστε γιατρό, και θεραπεία είναι, επειδή είναι μικρόβιο όπως είπαμε, είναι η αντιβιωτική θεραπεία, αντιβιωτικό. Όμως, ναι, ξέρουμε ότι η χορήγηση των αντιβιωτικών θα πρέπει να ξεκινάει στο αρχικό στάδιο της νόσου, δηλαδή μέσα στην πρώτη.
Για να έχει και αποτέλεσμα.
Έτσι,
για να έχει αποτέλεσμα.
Να ξεκινήσουν τα επεισόδια, ναι, του παροξυμικού βήχα. Αυτό είναι.
Κυρία Τζέτζη, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό υπόλοιπο απογεύματος.
Να είστε καλά.
Γεια σας.